Le Lacal America.
Wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ayela mobisika biso bozwami mpe boye ebolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo basango na biso na lokota ya lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Charleston bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango. Sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Muhunga. Loka sango tombe libino mpoko ya lelo. Mokambi ya mampinga ma ekolo Congo démocratique to chef d'état major général ya FARDC lieutenant général Christian Chiwewe na moninga waye ya mampinga ma Uganda général Wilson Mbasu Masudi bako koma lobi na ngumba Beni wetuka Nord Kivu pona kotala misala mampinga mabango bazali kosala obisika bi.
Na ye pona ko yamba chef d'état major général ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe na moninga waye ya ekolo Uganda.
Bakeli mibeko baike ba ngumba Kisangani bakendaki lelo kokuta na mukambi ya ituka ya Chopo pona likamulita li bozangi bokengi mwezali komata makasi na ngumba e ya Kisangani.
Tusengaki na gouvernement provincial et s'est impliqué pour la situation et la sécurité na province ya Chopo notamment ville ya Kisangani. Tusengaki na bangote bazala makasi bazongi sa patrouille mixte.
Mama na lisolo lelo na ekolo Amerika te epai tokosukisa masolo na biso ezali tokoluka koyeba na maître Adolphe Mopotu Mokbaya nini penza tokoki koyeba na matali bobengami bwa Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis liboso ya bazuzi na New York nde kozala lisolo ya bozindo ya mokolo mwa lelo. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis akomaki lobi loleki na ngumba ya New York pona koyanola na mituna ya bazuzi na likambo ya kopesa mosolo na mwasi moko asalaka bililingi bya bolumbu na tina ya kokangisa ye monoko nsima na bosangani bwa bango. Donald Trump afundami mpe pona makambo mabe koleka 13 na mayematali lokuta na mombongo na ye mingimingi na mayematali mpako maye bazuzi bakoyebisa ye lelo. Donald Trump azali koko bakuwanga na makambo manso maye pe ya sakoli ete ezali nde bayi politiki nde bazali sima na makambo maye pona kopekisa ye kowelela kiti ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2024. Na mpoko ya lelo Donald Trump akani kozwa maloba na ndako na ye na eta ya Florida. Masanga mayike kati na bango ba episkopo ba katoliko lisangali ya ba metisi ya Congo na mangomba masusu ma politiki ba telemeli makanisi ma mobeko mabengami lwachani eye esengeli kosalama na ndako ya bakelimibeko. Ba episkopo pe ba metisi baye basakoli ete makanisi ma mobeko moye mazali masembo tepe makokabola ba imboka na ngambo na yango AFDC Alliance des Forces Démocratiques du Congo lingomba ya politiki tiki ya mokambi ya sena modeste baati lukubo esakoli ete mobeko moye mozali na tina mingi te ya kosalema sika awa. Mpona yango makambo maike mamutu ya lokola kubika ya bato makambo ya bokengi pe mombongo nde esengeli kosalema mpona bolamu bwa bayimboka banso. Nzoto ya bato motoba emonani bato baike basusu bazali komona na te pe bato koleka ntuku mwambe babikisi manalikama ya masuwa moko na laka Kivu pene na mboka Ijwi tupe esanga Ijwi na etuka ya Sud Kivu. Kolanda bakambi babisika biye bato nkama moko na tukumitano bazalaki na kati ya masuwa yango. Na etuka ya Nord Kivu na nzela ya Beni Mambasa bato zumi na moko bazali komona na te si manalikama ya bwato yoko na mai ya Ituri. Kolanda bafandi babisika biye na kati na bato zumi na sambu baye bazalaki na kati na bwato eye bato sambu kakande bamunani. Wuto gbagba eye sangisaka Beni na Mambasa ebukana bato baike bakoma kozwa nzela ya mai eye ya Ituri pona kokende na mboka ya Beni tope Mambasa. Mukambia mapinga ma Uganda tu chef d'état major général ya UPDF général Wilson Mbasu Masudi ya komaki lubuleki na ingumba Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika puna kusulula na mukukani waye ya ekolo eye lieutenant général Christian Chiwewe Songesha lelo ayamba maki na Jean-Pierre Bemba wazali vice premier ministre pe ministre ya défense to pe ministre ya mapinga pe bobateli ekolo puna masolo na maimatali ekolo Uganda ezali kosala na mapinga na yango na ekolo Kongo Demokratika. Félix Tshisekedi, président ekolo Kongo Demokratika apesi lo sako na molimo mwa Albert Ndele mukambi tope gouverneur ya Yambo ya Banque Centrale ekolo Kongo Demokratika oyo ya kufaki omokolo mposo moliki na Bruxelles na Belgique. Albert Ndele azalaki bongo na mibu tuku libwa na misato. Na ekolo Nigeria batukule kazo mnemi bale babo mama kipe mingi bazoki samaki na butu bwa mokolo mwamposo kutana ntongo ya lomingo na basimba manduki bayebanite na mboka Dabna ezwami na eta ya Adamawa. Molobeli ya polisi ya bisika biye oyu apesi sango yango asakoli ete nda kundike pe eziki sami. Misalami ya Nations Unies tope komite ya Nations Unies pona kosuki sabo kabanyibu abato na kolanda langi tope loposo na bango ezali kokebisa ba kondi ba ekolo Tunisi pona kosuki sa na lombango penza maloba ma bango na bokaboli bato. Ezali nsima na mokambia ekolo eye Kai Said koloba makambo ma kukabola bato ba indo ba ye bazwami na ekolo na ye o sanza ya mibale ya mubu moye. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France azelami lelo na ekolo Chine epai akoyambama na mokokani waye Xi Jinping. Bakonzi babale baye bakosolola makambo mayike mingi mingi bitumba ya ekolo Russie na Ukraine na makambo matali mumbungu kati na bikolo ya bango mibale. Moko na bakambi balingumba eta islamika oyu azalaki kokamba misala mia yangu po na kubumaka bato na Europa na kombo ya Khaled Aid Ahmad Al-Jaburi abumamaki lubiluleki na mampinga maekolo Amerika na ekolo Siri. Sango yango epesami na CENTCOM misala mia mampinga maekolo Amerika na Moyen-Orient.
Merci mingi Edi Sango po na basango na biso e na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mokambi ya soda ya Nord Kivu na lieutenant général Muhanja Muhanga na mokambi ya mampinga manse to force terrestre ya UPDF bakomi lelo na ngumba Beni mobembo mwango mozali pona kubongisa bokomi bwa mokambi bwa mampinga ma ekolo Congo démocratique tope chef d'état major général ya FARDC na moninga waye ya mampinga ma Uganda baye basengeli kotala soki bitumba basoda babango bazali kosala elongo pona kobengana batumbuki ba ADF bikomi wapi tonanda bolaye ya sango eye na Ericas Mwisi.
General Wilson Mbasu ya ekolo Uganda na moninga waye lieutenant général Christian Chiwewe Songesa bakokoma lobi na Beni mpona ko landela misala mibengami usuja mapinga mabikolo mibale basalaka elongo wuto pene na mobu moko na ndambo na kobundisaka batumbuki ba ADF na teritori ya Beni awa na Nord Kivu. Sangu yango epesami na lieutenant général Constant Dimankoba tata muyangi lietuka ya Nord Kivu. Tulanda ndimbola epesami mpona yango.
Je viens
naye pona ko yamba chef d'état major général ya mapinga ma ekolo Congo démocratique pe na moninga wa ye ya ekolo Uganda baye pona ko tala na bozindo mambi ma opération conjointe FARDC UPDF et bengemi usuja o etando iye mingi na Beni pona mambi mabitumba yezaliko lekawa
sont en cours.
Moyangeli ya soda ya Nord Kivu asengi ete bana ba ekolo Congo démocratique baye bakopesa maboko na mapinga mabale maye na ntina ete kimia ezonga na lumbangu. Toka lisu lieutenant général Constant Dimankoba.
Nous regrettons que
tozali ya kokamwa po ete zali na bayimboka baye bazali kosunga ba ADF toyebi tozali kolandela yango na yango biso toye po ete tomona na chef d'état major général
ba société civile ba sepeli na mbela iye kasi basengi na ngambo na bango ete maye bakosala mosala na alimampe na mpiko mpe makoki mapesa mela mango Tulanda Moïse Malikidogo ya société civile na Beni.
Eza la cette fois-ci que baye ko sa la évaluation ba ko pesa mo konzi résultat ya sûr. Eza na batu mzusu ba ke na ko sa chef de l'état baye ko pesa ba makambo ke techno ba opération zo continuer na ngo très bien non. Opération koto ezo ke na ngo mabe po batu bazo kufa chaque jour. Eza la na kotia Ituri eza la na kotia Nord Kivu. Alors to sengi na ba oyo cette fois-ci baye ko sa la évaluation ba ko pesa rapport exact po baye bandenge nini na nege to sito to money changement côté ba ministère à défense to yeba ke bato ba koti wana ba pesa bango ba vrai donné po cette fois-ci tango ba ko décider ko beta monguna ba beta ye une fois pour toutes parce que trop c'est trop to les mina ba évaluation
et ko zalambala yambo mpona lieutenant général Christian Chiwewe kokoma na ngumba Beni wuto azwa bokambi ya mapinga ma école Congo démocratique. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bozangi bokengi bozali komatawa kasi na ngumba Kisangani na Chopo. Bake mibeko bayike ya ngumba eye bakendaki lobi kokutana na mokambi ya ituka eye si maboko na miyibi mpe bato mabe kokote la bato na ndako na minduki pe bibundeli ya ndenge na ndenge kokangama mpe kolakisama na bavandi ba misala ya bokengi na Kisangani. Bavandi mingi basengi ete bato baye basambisama. Toranda bolaye ya sango eye na Jean-Claude Fundi wuto ngumba Kisangani.
Bato ntukumi bale na sambo bae bafundami kozala bato mabe bae batungisaka bafandi ya ngumba Kisangani na Muibi na Mandoki batiamaki maboko na bae polisi. Mokambi molandi ya etuka ya Chopo ndi alakisaki bango na miso mia bato banso. Okati na bakangami bae, ezwami mwasi moko mpe basolda basato ya FRDC mampinga maekolo Congo Demokratike. Polele ndongoli ya lebabonga mokambi molandi ya etuka ya Chopo oyo asepeli na misala mia bayi polisi asakoli ete ezali mbuma ya mayangani na bayi bokengi. Toyoka mokambi molandi ya etuka ya Chopo Polele ndongoli ya.
L'acte qui est posé aujourd'hui est le fruit des multiples réunions de sécurité.
Eloko isalemi lelo ezali mbuma ya ba réunion ebele ya bokengi oyo tosalaki. Tala lelo yo bilembo. Tukokoba na kukitisa mpe kusuki sali kambulie. Tuzaliko sala manso, tuzaliko bunda po kimia, pebo kengi ezonga.
Bayi sosiete sivili ya etuka ya Chopo basepeli na misala mia polisi mpe bandimi solo ete mbula matari ya etuka ya Chopo esaleli malako mayango mpona kozongi sabo kengi na ngumba Kisangani. Tolanda moko ya bayi sosiete sivili Jordan Saidi.
Na date ya le 25 février tusenga ki na gouvernement provinciale ese implike po na situation ya sécurité na province ya Chopo notamment vila Kisangani. Tusenga ki na bango ete baza la makasi bazongi sa patrouille mixte et puis gouvernement provincial ezo ba moyen epe sa na ba service ya sécurité pour que ba sala musa ndenge sengeli wana na tozana ese makasi po ete gouvernement provincial ya Chopo esala ki obiso to singa ki patrouille mixte zonga ki moyen ezaki mise à disposition ba service ya sécurité yango de permettre ki ba service ya sécurité etia maboko na ba tu oyo bazali kotia mobulu na mboka na biso en tout cas biso to sepeli makasi et to singi ete la police e continue osala musala nango.
Bienvenue Bolongé mopona mia ngumba Kisangani apameli makasi bozangi bokengi mpe asengi bosambi sibwa bato baye na miso ya bato banso. Toyoka bienvenue Bolongé.
Oyebi na etuka ya Chopo pene ngumba Kisangani soki tokoloba bozwi moko oyo totikali na yango tope richesse oyo totikali na yango eza kimia soki kasi kimia oyo ezangi lisusu biso awa na Kisangani tope na Chopo baye mboka bakokende wana. Kasi esu kite, esengeli boluki luki boko kakokoba. Pona ba oyo bakangimi. Pona koluka peko pesa liteya tolingi ya solo ete justice esa mosana na yango. Esengeli ba sambisa bango bango liboso ya batu. Batu ba mwona ndenge baza kusambisa bango, pe bakata likambo na bango, population tomona.
Batu bae balakisa milo kola miibi, bafundami koiba na mandoki mpe kobeta masasi na bashop ya mpesa to bisika ya kompanyi ya telefone esalaka misala ya botindi mpe bozwi misolo na bakomini ya Chopo, Kabondo, Mangobo, pe Makiso mpe na ndako ya nsango ya Skolastika. Bakeli mibeko baike ya ngumba eye. Bakendeki lelo kokuta na mokambi ya ituka eye mpona likamboliye. Mposo moleki, bato mabe babuka ki na mindoki ndako ya malili ya bobombi bilei mpene na RTNC, Radio Television Nationale Congolaise, epai babomaki basoda babale. Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bozali kolanda sanga moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Donald Trump mokoli onziaka azali nzela na ngumba New York pona koyanola na mituna ya bazuzi na likambo ya kopesa mosolo na mwasi moko asala kabililingi ya bulumbu pona kokangisa imonoko sima kosangana na bango. Kusima kosangana na bango nini penza esengeli koyeba sima makambo maye to nini Totuni mituna na maître Adolphe Mopoto Mogbaya wazali bongo avocat na ekolo Congo démocratique pe azali kotanga mibeko ya ekolo America Tolanda. Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kolika na America Africa mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Mwunga.
Merci mingi lokola undimiko ya nola na mituna na biso. Ozali bongo avoka, ozali mutu o ayebi droa. Tobengi yopo o limbola biso muke makambo oyo, ezali koleka na Amerika, na mokambi ya kala Etats-Unis. Donald Trump oyo esengeli amonana liboso ya bazuzi lelo. Liboso ete omekako yanola kumanyola nini penza ezali koleka. Motuna yambo ezali makambo oyo penza bafundeli Donald Trump ezali nini e uti wapi.
Bon, makambo oyo bafundeli Donald Trump ezali makambo oyo esalamaki avant election na ye na bokonzi ya Etats-Unis na 2016. Bazali kofunda ete ye na liboso ya election na ye ya 2006 apesaki misolo na mwana mwasi moko boye asalaka bafilme ya bulumbu. Mwana mwasi wana kombo na ye ezali Stormy Daniels nde Donald Trump balobi ye apesaki mbongo po asoma bokangi monoko na ye alobate po bazali koloba ete ye president Donald Trump azalaki na bosangani libanda ya libala na ye na mwana mwasi wana. Yango wana po ete mwana mwasi wana akanga monoko na ye balobi ke ye azwaki misolo apesaki ye.
Kopesa mosolo na libenga na ye po na kobatela libota na ye po mwasi na ye bate e kosala nini na makambu ya munene oyo ekomi lelo.
Likambo wa monene ezali eke likambo wana esalamaki na tango oyo bazalaki na bobongisami na election oyo tobenga na lopoto campagne électorale. Na mobeko ya Etats-Unis, mbongo oyo ya campagne ezali mbongo oyo mibeko elobi esala kaka makambo ya campagne. Kasi bazali kofunda Donald Trump balobi ete ya azwaki mbongo wana ya campagne nde asalelaki yango po apesa na mwana mwasi wana. Yango mibeko epekisi likambo wana nde yango likambo ya motuya oyo bazali kolandela ye balobi ete mbongo ya campagne ye azwi yango atindi yango po bapesa mwana mwasi wana po asomba bokangi monoko na ye.
Kasi lelo mokili mobimba mingi awa na Etats-Unis tokoki koloba mokili etelemi Donald Trump aye azalaki bongo na ndako na ye Mar-a-Lago na Florida akomaki lobi loleki na New York lelo esengeli amilakisa liboso ya bazuzi. Okoki koyebisa biso nini penza ekoleka lelo?
Bon, esengeli na banda kopesa na bobandeli penza oyo po ezali likambo abengaka na lopoto procédure. Eloko ya yambo esalamaki ezalaki boluki soki Donald Trump azali solo moto ya sali likambo ya mabe bazali kofunda ye babengaka yango ba enquête nde procureur mokonzi ya parquet ya New York nde afungolaki boluki mbilinga mbilinga soki ezalaki na kati ya makambo wana ayaki komona na biloko oyo bamakambo bamikanda oyo azwaki ete mbongo ebimaki wana ndenge lolenge procureur ya New York amonaki. Me lokola amonaki yango esengeli na ye sikoyo aloba soki aza convaincu soki ye penza ndimi ya solo ke Donald Trump asali likambo wana nde azwa Donald Trump alobake yo nde moto osali likambo wana na komema na baepa ya bazuzi po basambisa yo mpona mabe oyo osali. Me liboso ya kosala yango nokola na 6e amendement ya constitution ya États-Unis elobi ete moto nyonso oyo bafungi na makambo etali bobuki mibeko to na infraction aza na droit ya koleka liboso ya bajuri nde procureur amemaki likambo wana epai ya ba grand jury nde bango batalaki na mikanda oyo procureur apesaki bango balobi wi tomoni eke esengeli likambo oyo amema yango devant ya bazuzi nde ntango yango wana nde baye kobenga yango na lopoto inculpation c'est-à-dire procureur asilisi kosala ba enquête na ye alobi ke namoni likambo oyo Donald Trump ya solo abukaki mibeko nde sikoyo ndenge abuki mibeko il faut sikoyo bamema ye liboso ya zuzi po ete ye Donald Trump ndenge azali wana bayebisa ye na ndenge ya tolobenga na lopoto officiellement ke yo tolobi te yo obuki mibeko yango tolingi tosambisa yo Donald Trump bayebisi ye ifo oya komimonisa liboso ya bazuzi po ete bazuzi bayebisa yo ke tala parke efundi yo ke yo osali likambo songolo likambo pakala nde bayebisi yango officiellement parce que na mokolo tozali koloba Donald Trump nano batindeli ye mokanda moko te ke yo bafundi yo mokanda batindeli eza kaka ya kobengisa ye aya devant bazuzi mpo aya koyoka likambo oyo bafundeli ye nde bakoyebisa ye yango lelo pai ya zuzi makambo nyonso oyo bazali kofunda ye bakoyebisa ye lelo nde lelo Donald Trump akoloba soki andimi ke asali yango to mpe andimi te ke asali yango nde likambo ya audience oyo ezosalama lelo yango wana
kasi Donald Trump azali koloba kino sika ete makambo nyonso oyo bazali kofunda ye na yango ezali bongo ya lokuta akanisi ete ezali bayi politike nde bazali nsima pamba te balingi kopekisa ye azala bongo akende bongo na kowelela ebonga ya mokonzi ya ekolo toloba ete bayebisi ye makambo nyonso bakoyebisa ye wana lelo mpo na nini likambo oyo lelo maître Adolphe ezali lokola histoire na justice ya ekolo amerika
Bon, ezali lokola histoire na bomoi ya mboka Amerika pamba te ezali mbala ya yambo. Te moto azalaki president na États-Unis ba mema ye liboso ya bazuzi. E nanu esalama te na mboka ya États-Unis. Makambo esalama ezali president azali na fonction asali mbeba moko balunguli na bokonzi. Me komema bokonzi ya kala liboso ya bazuzi nanu esalama te ezali mbala ya yambo. Nde yango wana ezali historique na bomoi ya mboka ya États-Unis d'Amérique.
Alors tangu Donald Trump akeyi liboso bazuzi ndenge tolobaka azali na ba nzela mibale ya liboso asamba akoyisama ya mibale abundisa oyo bafundiye pe alonga akoba. Okoyebisa biso ba chance na ye ya kosamba po alonga ba chance na ye pe ya kosamba po akoya ezali nini?
Ya liboso esengeli koloba ete na mokolo ya audience oyo ekosalama lelo bakotuna ye est-ce que makambo bafundi yo ezali makambo ondimi yango to oboyi yango soki alobi ke andimi yango proces ekosalama lisusu te ekosalama te bakokatela ye mwa mbano moko ya moke kaka mpo ake akoti boloko moke soki mpe akokota mpe te bakosala ba arrangement epuis esuki wana me soki alobi ke andimi te ke asali yango nde sikoyo ekopesa bokonzi na bazuzi mpo bafongola oyo babengi proces nde bakosambisa ye me proces wana ntango ekobanda toyebi nanu te ekowumela ntango boni mpo ekoki kozala molai parce que oyebi makambo ya droit soki nanu bosilisi makambo yo babengi la procédure te ekokende makambo milai toyebi te soki ekozwa mbula moko to mbula mibale me soki akei na kosamba wana mpe ezali na baoption mibale ya liboso akoki mpe kolakisa te makambo nyonso balobi wana devant bazuzi ke eza lokuta amemi oyo babengaka milembo na ye bapreuve soki amemi yango aconvaincre bazuzi aconvaincre bajuri wana bakoki koloba ke ya solo Donald Trump asali alikambo wana te batiki ye azongi makambo nyonso esili me soki mpe amemi bailembo eke procureur pamemi bilembo oyo ezali kolakisa ke effectivement asalaki yango pamba te esengeli koyeba ke na bilembo oyo bakomema bapreuve eza mpe na batémoignage mwana mwasi wana oyo balobi apesaki mbongo bakobenga ye mpe bayebisi ye yebisa biso eske bapesaki yo mosolo eske yo ozalaki makango ya Donald Trump soki ye alobi yo na makambala nyonso ezwa ko pese na lolengi ya mabe pona Donald Trump. Donc iko lo baque ba preuve oyo monani procureur ko iko mema e ko iko sala pete ba condamné ye na na peine ya kokota na boloko po ete asala peine wana. Ne yango wana ezali ba chance na ye. Soka ke na procès azali na nenga na lobaka 50% ya chance ya kozala akite, 50% ya chance ya kozala pe condamné.
Alors Stoloba ete tokei na ngambo eye ali esengeli azala condamné. Donald Trump azali ko risque nini?
Soki ba condamné azo risque a kende boloko. Boloko wana eko dépendre sikoyo na ba eloko ebele oyo eko zana kati ya procès na ye. Nde eko définir soki ako sala boloko yango ya mibuboni. Est-ce que kozala 3 ans, 4 ans eko dépendre na ba biloko ebele za kawana? Parce que faut eba ke na système o ezali na États-Unis eza na ba étape mibale soki o basambisi yo. Étape ya liboso basisi kosambisa yo. Et puis, bah, Monique, au sala qui les camboyons ya solo. Étape ya mi balé, si ko zouz ne si ko yo akouya sou na audience mou sou koloba, bon, na li camboyon ne ba lobi ki yo sala ki yango, tala mbano o to kate li yo. O kokota boloko, mibu, mboula mi balé, mboula mi sato, wane zo depende. Mais si ko yo to yebina noute so ki, eko zala mboula boni.
Mm. Tolo ba na étape o to komina yango, Maître Adolphe, est-ce que Donald Trump, loko la rosamba liboso ya bazuzi, est-ce que linko lo ba ete eko pekisaye, ako ba ko wele la, ki tia bokondi, ko zala kandida na ba eleksyon 2024?
Eko pekisaye ete tango so ki nanu bakateli ete azali na droit na ye ya kokende kozala kandida na élection présidentielle. Parce que foye ba ke Donald Trump azali na misolo ebele, akoki kozwa bazuz ba oto bengaka ba sambeli na ye, ba avoka, oyo baza ya mutuya, oyo bakoki pe kobenga makambo yango milayi. Esengeli toyeba ke oyo ezali babengaka yango na lopoto premier degré, c'est-à-dire bakosambisa ye ya mbala ya yambo. Na État à New York. Ce qui va se dire, c'est que c'est un État à New York, azali pe na makasi, yako ksala o tobe nga ka appel, a boyi nini wana akena appel. Ce qui pe akena appel, a koi sa me de sou sou atikali na, doa moko akena niveau ya Cour suprême ya États-Unis. Nyon so wane koi ko zaba mbula ebele, lingi sa yin kolo bake, kangu nanu, jugement na ye wana, e komi ya sou kate, azali, na bokonzi ya kokende kozala kandida na élection présidentielle parce que eloko moko te kopekisa ye soki nanu balobi te ke ye moto justice ekatelie ke ozali moto okosali mbeba wana.
Maître Adolphe Mopoto Mugbaya, merci mingi hein, pona ndingo ya noli makambo pena na polele biso nyonso batu nyonso bande konyonso bazali kolanda biso ba comprendre ndeto lobaka ba moni penza ndenge nini makambo ezali koleka. Merci lokolo ndima iko ya nola na mituna na biso nazali koyisa bande ko bazali kolanda biso kozali bongo avocat na Ecole Congo Démocratique mais awa na États-Unis au tangi pe mibeko ya ekolo Amerika ozali na état ya New York epai wapi Donald Trump akozala lelo liboso ya bazuzi totondi botondi lokolo ndima iko na la mituna na biso
na tondi ope botondi ne gomarius na ndenge o sali ke ngapena yako ya na mituna na biso.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Bozali kolanda sango mokili lelo ezala kibongo lisolo na Maître Adolphe Mopoto Mugbaya ozali bongo avocat pe omuto oyo atangaka mibeko ya ekolo Amerika na état ya New York. Donald Trump awuti kokoma bongo na ndako ya mibeko ya New York po na koyanula na mituna ya bazuzi. Sango oyende suki si masolo, tobombe la kibino o mokolo mwalelo, totondi bino botondi bisika biso bozwa maki na kolandaka manaka mabiso sango ya mokili ya lelo. Soki tokomaki na manda kuna bino lelo, ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Charleston, bazala kibongo onzela ya masini. Boko kipi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.veolingala.com. Bobo sana pete kola ike page na biso Facebook e pa iwapi boko iko kabola basango na biso na baninga babino. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo molamu utika la malamu.